Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 17 Mart, Penceşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda... Türkiye Premier-Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Rusya seferin Kozan'da tamamlap Ankara'ya kaytıp gitti. Otnakiş BMO İminlik Şurası Libya kugunda ışışlarını tuktatu rezolüciyesini kabul etirge mümkün. Qaddafi kişileri opozitsiyaga hücumunu devam ete. Tatarstan prokuroru Kafil Amirov Respublikada millet ara hem din ara nefret orta baru turundagi çıkışına anlatma berdi. Topşuruna soňky haberler bilen başlaybız.
Azatlıkta haberler, niçek bar, şulay.
Mikrofon oldunda Noel Olan başta bir neşe mühim haberinin kıskaşası. Hillary Clinton Tunis jitekşiligin reformalar ötkarıga şaqırdı. BMO Bahrayn'nın opozitsiyaga qarşı küş kullanuvın tanqitledi. Ermenistan başqalası üzeginde qarşılık şarası öte. Hazır etilgenler haqında tularaq hem başqa yeñiliklerni tıñlağız. Türkiye Premier-Ministri Recep Tayyip Erdoğan penceşembe günü Kozan'da ötkerdi. Erdoğan bilen kilgen zur türkümde 5 minister, siyasetçiler, işmekerler, şirket jitekşileri 200 kişi bar idi. Erdoğan Kozan Federal Üniversitesi'nde Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnihanov bilen birge muzeyni karadı. Ondan son konaklar Kozan Kirmen'in Kul Şerif Meşit'in Blagoveşin şirkevin ziyaret etti. Erdoğan Kozan'da Türkiye bilen Rusya arasında tovar aylanışı 2015 yılga 100 milyard dollarga jeterge tiyiş deyip bildirdi. Hemanın kubilişi Tatarstan bilen ikarada buluğun tiler idim deyip aytti. Şulay ol, Türkiye'nin dünyanın iktisadi yaktan en küşlü bulgan 10 ili arasına kirirge tilevinde bildirdi. AQSh davlat sekretari Hillary Clinton Tunis jitekşiligin iqtisadi hem siyasi reformalar ötkerge şaqırdı. Bu ilge sefer vaqtında Clinton Qoşma Ştatlarının Tunistagi ichki problemlarin hem Libiyadan kelüşi qoşaqlar bilen tugan awırlıklarını şişerge yardam itäşegin bildirdi. Libiyadan izaq başlangaç 100 mingden artıq Libiyali Tunisqa keldi. İl başqalasında zur bulmagan türkim Clintonning Tunisqa kelüwine qarşılık bildirip uramga çıktı. Әлеге шарада катнашучылар фикеренчә, Мәммәр Кадафиның җитәкчелектән китүен таләп иткән оппозицияны Кушма Штатлар җитәрлек дәрәҗәдә якламый. BMO Bahrayn'ın opozitsiyaga qarşı küş kullanuvın tanqitledi. BMO'nun kişi hukukları idaresi başlığı Niyoy Pilley, Bahrayn hakimiyatının hükümetke qarşı demonstrasiyaga şıkkanlarga küş kullanuvına birşılu bildirdi. Pilley sözlerinşe BMO'dağı idarege Bahrayn'da qarşılık bildirişlerini hem medicin hizmetkarların kulgalular, ütürüler, qinaularını tasvirlagan kütüşkış məğlumatlar kilgen. Amnesty International hukuk yaqlaw uyuş Uşması da hakimiyetini demonstratlarga qarata daimi rewişte şomadan tış küş kullanuda gayipley. İran Devlet Televidniyesi Tahran Bahrayn hakimiyeti şiği oppozitsiyaga qarşı küş kullanganga protest bildirip uz ilşisin şaqırıp aluı turunda xabar itti. Bahrayn'da bugün il jitekşiligi kursetmesi bilen oppozitsiya liderlarının kiminde 6-sı kulga alındı. Kişe Manama uzaginde qarşılık kursetuvçilerinin şotır şaharşigin jimirdiler. Manama uramlarında politsiya kizuwi yuri, komendant saati kiritilgen.
Azatlıkta haberler, nişik bar şulay.
Yaponiyada politsiya uzgan jumga bolgan yer titrew hem dolqın taşqını netijesinde ölgenler hem yoqalganlarning soni 14.5 mingdan artdı dep xabar etdi. Elide 4 million kishi vaqtlisha sıyınu urinlarında kun kuren. AQSh prezidenti Barak Obama Yaponiya hukumatı başlığı Naoto Kan bilen sileşkende stansiyadagi halakatni bitirude Washington'nın her tür yardamga azir ekenligin bildirdi. Yaponiyadagi Fukushima stansiyasında reaktorni suutırga tırışalar. Reaktorning jilinuvin tuktatu üçin harbiy buralaklar havadan şinşi reaktor üstine su taşlay. Jir titrew vaqtında ona eng köp ziyan kile. Ermenistan başqalasının üzəgindəgi irik meydanında qorşılıq şarası ötə. Yerevanda minlərşə kişi prezident Serj Sargasyan həm hökumətinin hakimiyyətdən kitubin siyasi tutqunlarını azad etuni, irikli saylaular ötkəruni 2008-ci yılının 1-ci martında bulğan xəllərini xalqara beysiz komissiya tikşiruin tələb etə. 2008-ci yılının 1-ci martına qarşıtində eləkkə prezident Robert Kacharyan yaqlılar yana saylangan prezident yaqlılar bilen berilişlerde 10 kişi ölgen idi. Әджәбия шәһәрендә гысянчылар Каддафи гаскәрләре һөҗүмен кире какты. Әджәбия Либияның Бенгази шәһәреннән көньякка 160 чакрым ераклыкка урнашкан. Атышлар вакытында 30 кеше үлгән, кимендә 80 кеше яраланган. Сугышта гысянчылар ягыннан танклар, тубутлары, бралаклар кулланылган. Бу Каддафигә каршы булган хәрбиләр һәм хөкүмәт кешеләре арасында беренче сугыш иде. Yemen başqalası Sanada şərşənbədən pəncəşənbəyə qarşıtində qarşılıq kürsətüşlərinin kimində bişisi yaralanğan. Əlgə xəlini kürgənlər başqalanın uzak meydanında oturğan demonstrantlarga bitlik kigən türküm xücum etkən, deyib bildirə. Onlar xəncərlər, küsəklər, xəm pistoletlər bilən qurallanğan bulğan.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. БМО Иминлек Шурасы Либия күгендә очышларны туктату резолюциясен хупларга мөмкин. Татарстан прокуроры Кафил Әмиров республикада милләт ара һәм дин ара нәфрәт арта баруы турындагы чыгышына аңлатма бирә. Бу һәм башка темаларга Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның Казан сафары турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Татарстандагы очрашулары кысасында Казан федераль университетында укытучылар һәм студентлар алдында чыгыш ясады. Татарстанга беренче тапкыр Төркия премьер-министры буларак килүенә ул бик шат булуын белдереп, үз чыгышында Габдулла Тукайның туган тел шигыреннән үзектә укыды. Эрдоганның Казан сафарын хәбәрчебез Райнур Шакир күзәтте.
Татарстан башкаласына 7 министр, 5 депутат, эре түрәләр һәм эшмәкәрләрдән торган 70 кешелек делегация белән килгән Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның Казан кунакчылыгыннан канәгать булуын ярдәмчеләре әйтми кала алмады. Мәскәүгә килгән 350 кешенең барысы да Казанга килергә теләгән иде, әмма андагы эшлекле очрашулар башкаларның да монда килүен тоткарлады дип белдерде Эрдоганны көткән арада сөйләшергә туры килгән илче Фуат Танлай. Рәҗәп Тайип Эрдоган үз чыгышын Идел елгасының инҗесе булган тарихи Казан шәһәрен беренче тапкыр төрек премьер-министры буларак сәфәр кылуымнан бик канәгат булуымны әйтергә телим дип башлады.
Волга дәлинең инҗесе булган тарихи Казан шәһәрен ит кез бер төрек башбакан буларак зиярат итмәктән дуйдым мәмнүниятле. Бурада вургуламакта файда юк.
Аның сүзләренчә, бу сәфәр тарихи үзенчәлеккә ия булганы кебек, күптәнге күрешмәүдән барлыкка килгән сагыну хисен басуга да бер сәбәп булып тора. 2 ел элек Төркия президенты Абдулла Гүлнең һәм хәзер инде премьер-министр буларак үзенең Татарстан җиренә аяк басуы ике республика арасындагы элемтәләрнең тагын да ныгуына, ике якның хезмәттәшлеге ягыннан бер борылыш ноктасын тәшкил итәчәгенә дә ышануын белдерде ул. Эрдоган чыгышында 1000 еллык Казан шәһәренә хәйран калуында яшермәде. Казанның да Истанбул кебек дөнья мәдәният мирасына сөйләячәк бик күп сүзе булуына чын күңелемнән ышанам диде Эрдоган. Әлбәттә, Төркия белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләр бары тик охшаш шәһәрләребездән ия булган көчле мәдәният һәм борынгы тарихтан гына гыйбарәт түгел. Чынлыкта без бер агачның ботаклары, бер гаиләнең балалары кебек бер-беребез белән тугандаш халыкларда. Илләребез арасындагы ераклык күпме генә булуына карамастан, Төркиядәге төрекләр һәм татарларның йөрәкләре һәрвакыт уртак тибә. Безнең сөенешебез дә, көенешебез дә һәрвакыт уртак. Юсуф Ахшура, Садри Махсуди, Ваяз Исхакый кебек күренекле татарлар Төркия-Русия мөнәсәбәтләренең яхшыруына да, Төркиянең алга китүенә дә үзләреннән зур өлеш керттеләр. Татар зыялылары Төрек тарих оешмасы, Төрек тел оешмасы кебек әһәмиятле оешмаларны куруда башлап йөрде. Osmanlı imperatorluğundan son kurulgan Türkiye devletine respublika fikrin urnaştıruğa üzerinden zor ölüş kırdı diye bildirdi Türkiye hükümeti yetekçisi.
Türkiye'de yaşayan yüz binlerce Tatar kökenli vatandaşımızla aramızdaki kardeşlik bağının çok değerli bir unsurunu oluşturuyoruz. Özellikle kültürel alandaki işbirliğimiz için bize yeni ufuklar açıyoruz.
Türkiye'de yaşayışı hem kilip çıkışı boyunca Tatar bulgan 100 minlerce vatandaşımız, iki il arasındaki kardeşlik elimtelerinin bik de mühim elementlerin teşkil iteler. Bigrek de medeniyet ülkesindeki hizmetteşlik için bizge yana ufuklar aşa.
Erdoğan, Türkiye başkalası Ankara'da ornaşkan Türksoy ayışmasının 2011 yılını Türkiye illerde Abdullah Tokayla bularak ilan etuinde sözlerine üstede. Recep Tayyip Erdoğan üç çıkışında iki halk arasındaki medeniyet hem sevde elimtelerinin künnün kün nığı baruğuna basım yasap, Abdullah Tokay'ın tuğan tel şiğrinden bir üzük de uqıp gitti.
İy tuğan tıl, iy matur tıl, etken enkemle tel, dünyada kütler sebaldım, sin tuğan tıl ardım.
Türkiye Premier-Ministrinin Tatarça şiğir okuğu zoldağılar için kütülmegen hal boldı. Mine bit, Erdoğan hatlı Erdoğan Tokay şiğirin yottan bile, koy bir Tatarlarımız hatta üst tillerinde sülüşe de bilmedip, koy bir Tatar ziyalları bir yoktan Türk Premier'ine şok qatsa, ikinci yoktan ona hürmet ham suqlanu bilen qoradı. Erdoğan'ın şiğişi 20 minuttan ortak devam etti. Ol şulay yok, sevde münasebetlerine de toktaldı. İki Respublika arasındaki sevde eylenişin oldağı yıllarda toğında orttırığı tələvlərin bəyan etdi. Premier, 2013 yılda Qazanda uzaşaq universiyadı üçün tüzüləşək sport obyektlarında Türk tüzüşülərində qotnaşdırığa çakırdı. Ondan son ol, Prezident Minnihanov yoğuna burulub, bu yıl Türkiyənin Erzurum şəhərində ötkən universiyadada qotnaşqan Tatar sportçıları erişkən yuqarı uğuşlar uğayından öz süyünüşün bildirdi. Erdoğan, Türkiye'de yokan ayğan parlament soylularında iste tutup olsa gerek, ilinin işki hem tışkı siyasetine de qoğula buzdu. Biz 8 yıl ilik hakimiyetke kilgende, özümüzdün aldığımızda kurşu devletler bilen minimum problem degen maksat bilen yolga çıktı. Hem hazırgı vaqtta geografik urnabız yakından kurşularımız bulan Kafkaz, yokun künçüğüş hem Balkan illeri bilen dostanı ilimteler urnaştırabız. Bu illerde tanıştığı ham tutarlılıkka özümüzden ölüş kertebiz. Onda yaşayışı kardeşlerimiz huzurlu yaşasa, biz de huzurlu bularız. Rusya ham Tatarstan bilen alıp bargan hizmetteşligimiz, olğa taba tağında ortaşağına ışanam deyip sözün yumaqladı ol. Erdoğan'ın Qazan seferin Qazanlılar neşik beyeledi son? Qazan Federal Universiteti Tatar Tili hem Tarihi Fakulteti Dekanı İskender Gıylajev Erdoğan'ın Qazan'a kilüü simbolik mağınağı iyedi.
Bu benim için bir zor vakıya buldu. Çünkü bizim üniversite için de benim üzüm için de şahsen bir kızıklı buldu. Çünkü şundan da mandi dereceli konaklar üniversitede bulsalar da lakin mandi zor dereceli, en zor dereceli devlet başlıkları, hükümet başlıkları şaklı sirak gireler. Hem de Türkiye'den o kilüü simbolik benim için bir mağınağı iyi. Çünkü şundan da bizim Tatar dünyası Türkiye bilen her vakitte de ilimtede hem o bizden tradisyon bir yöneliştik ve itiriydik hem o biz her vakitte de şu kardeşlikle duyup yaşayız. Hem benim bir grek en şartlandırganım bu çıkışta Türkiye'nin hükümet başlığı bana şu şu momentka bir zor ihtibar ve hem bir yukarı beye girdi. O bir de bizim elbki tradisyon bağlanışlarımız turunda da eğitti. Tatarların Türk dünyası bilen beylenişi turunda da eğitti. Abdullah Tokay'ın bir ihtiram edip iske aldı. Bizim Tatar imigrantlarının Türkiye Cumhuriyeti tüzüş şunda zorul ünlü nakalın bir yukarı belirledi. Mina nasuşu tona nasuşu hemen nasuşu beyesi dikte şadı.
Diye İskender Gıylajev. Türkiye Premier-Ministri Recep Tayyip Erdoğan KFU'dağı şaraşuğundan son Qazan kirmeninde devlet kengeşisi Mintimir Şeymiyev bilen kürüşüp ol jitekleген yonarış fondının işşenlige bilen tanıştı. Qol Şerif Meşetin hem Blagoveshchen şirkövün ziyaret etkiş, ol Qazan vaqtı bilen tüşten son saat 3'te Türkiye'ye qaytıp gitti.
Türkiye Premier-Ministri Recep Tayyip Erdoğan'ın Qazan seferin haberşimiz Raynur Şakir kuzetti.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Отнакеш БМО именлек шурасы Либия күгендә очышларны туктату резолюциясен кабул итәргә мөмкин. Әмма кайбер белгечләр соңгы калып эшләнүче бу адымнан файда булмаячак дип исәпли. 40 елдан артык идарә иткән Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи кешеләре инде илнең икенче зур шәһәре саналган һәм оппозициянең төп таянычы булган Бенгази шәһәренә якынлашты. Либиядәге хәлләр турында Ландыш Харасова сөйли.
Кушма Штатлар БМО именлек шурасы Либия күгендәге очышларны туктатуны гына түгел, ә Муаммар Каддафига каршы киңрәк чаралар күрергә тиеш дип белдерә. БМОдагы Кушма Штатлар вәкиле Сьюзен Райсның бу белдерүе нәкъ именлек шурасының Либия күгендәге очышларны туктату турындагы резолюция проекты имзалау ихтималлыгы алдыннан яңгырады. Элегрәк Бөек Британия, Франция һәм Гараб илләре лигасы очышларны тыю турындагы карарны расларга чакырса да, Кушма Штатлар моңа икеләнү белдергән иде. Рай шәрәмбе көнне шура утырышыннан соң түбәндәгеләрне белдерде. Бу шурада тыныч халыкны саклауда мөһим булырга мөмкин дип санаган кайбер чаралар турында сөйләшәбез. Ул Либия күгендә очышларны туктатуны да үз эшенә кертә, ләкин Кушма Штатлар очышларны туктату белән генә чикләнмичә, башка чараларны да карарга әзер булырга тиешбез дигән фикердә, диде Райс. Шул вакытта кайбер илләр үз фикерләреннән чигенмәй, билгеле булганча, Русия һәм Кытай резолюция проектына каршы чыккан иде. Русияның БМОдагы вәкиле Виталий Чуркин Мәскәү ике тарафны да каршылыкны туктатырга чакыра торган резолюция кабул итәргә тәкъдим итүен әйтте, әмма бу тәкъдимнең яклау тапмавына кирсенде. Мәскәү тәкъдиме элегрәк БМО генераль секретары Пан Ги Мун белдерүенә охшаш. Элегрәк ул Либиядәге ике тарафны кичекмәстән хәрби чараларны туктатырга чакырды. Русия тәкъдименә килгәндә Райс бу проект Либия күгендә очышларны туктату резолюциясенә каршы килмәвен һәм әлеге документка кертелергә мөмкинлеген әйтте. Либиядә Каддафига каршы кешенең инде җиңелә баруы БМО именлек шурасына тизрәк хәрәкәт итү бурычын тудырды. Чәршәмбе көнне Каддафи кешеләре оппозиция тупланган Бенгази шәһәренә якын берничә каланы басып алды. Аларның Бенгазидан 10 чакрым еракта урнашкан Бәнин шәһәре һавалан утка тотуы билгеле булды. Шулай ук Аҗарстан каласы өчен дә кечкенә сугыш баруы хәбәр ителә. Әгәр Каддафи кешеләре аны алса, инде Бенгазига юл ачылачак дигән сүз. Элегрәк Муаммар Каддафиның улы Саиф әл-Ислам Евроньюзга 48 сәгатьтә инде барсы да бетәчәк, алар Бенгази шәһәренә дә үтеп керәчәген әйткән иде. Русия Today телевизион каналына биргән әңгәмәсендә Каддафидан Бенгази шәһәрен утка тоту булачакмы дип сорагач, ул баш күтәрүчеләргә Бенгази халкы үзе җавап бирәчәк, шуңа көч куллануда ихтияҗ юк дигән иде. Шуңа күрә БМО именлек шурасы резолюция проектын кабул итсә дә, кайберәүләр инде соң булырга мөмкин дип саный. Либияның БМОдагы вәкиле урынбасары Ибраһим Дәбәши булай ди. Резолюцияның тизрәк кабул итү мәсьәләсе мөһим, ләкин ни генә булмасын, без именлек шурасына һәм халыкара кешеләргә дә әллә ни өмет итмибез. Без үз кешеләребезгә ышанабыз. Корбаннар санын киметү өчен, әлбәттә, халыкара кешеләргә өмет итәбез. Каддафига каршы булган Дәбәшине Триполи инде үзенең БМОдагы вәкиллегеннән төшерде. Шулай итеп, Либиягә хәрбиләр кертүне хуплаган Франция, Германия һәм кайбер гараб илләренә Кушма Штатлар да кушылды. Ләкин акшылык кеше Каддафи тарафларының Бенгазига үтеп керүен туктату өчен бары һава кешеләрен генә куллану яклы булуын әйтә.
Либиядәге һәм аңа бәйле хәлләрне Ландыш Харасы күзәтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Татарстан президенты үткәргән Республика именлек шурасы утырышында баш прокурор Кафил Әмиров республикада яшерен рәвештә милләтара һәм динара нәфрәт арта бара, милләтара нәфрәт аркасында җинаятьләр кылучылар саны арта дип белдергән иде. Прокуратура биргән мәгълүматларга караганда,
2010 yılda utkarılgan tekşürüler vaqtında millet ara münasebetler, ekstremistlik hem terörçlikka qarşı kürash ülkelerinde 800'den artık kanun buzu ışırağı aşıklangan. Bu, ondan aldağı yıldağıdan 200'ge kubirek. Tüp artu terörga qarşı kürash ülkesine qari. Ekstremistlikka bayli ışıraqlara kilgende, Tatarstan prokuraturası hizmetkerleri misal etip, Ақтақфир Вуал Хижра исемле радикал дини уйышманың неонаци һәм антифа яшьләр хәрәкәтләренең эшчәнлекләрен атый. Баш прокурор сүзләренчә, милләт ара мөнәсәбәтләр аркасында канун бузулар бар. Азатлык хәбәрчесе Бика Тимирова прокурор Кафил Амировтан аның иминлек шурасы утырышында ясаган чыгышына карата аңлатмаларын сорады.
Bizning Tataristonda millatora, dinora munosabatlar yaxshi deb hisoblayman. Chunki ko'p yillar bizning davlatimizda turli-turli millat yashagan, ham ular orasida har vaqtda ular tegiz yashaganlar, bir-birsin jabrlamaganlar. U bizning vaqtga xatli saqlanib kelgan. Ham mana o'zingiz sezayotgansizdir, bizning millat ora bir vaqtda nizoq chiqqani yo'q, shunday zo'r etib. Lekin hozir boshqa yerda, Tataristonda tugul, boshqa yerda mana shu nizoqlar chiqu negizinda bizning Республика арасында да әзрәк менә шул тыйла. Һәм ул әле күзгә күренерлек түгел, ничектер яшерен эшләнә. Ләкин без юрист буларак аны иртәрәк күреп, иртәрәк профилактик чара күрергә тиеш. Шуның өчен менә мин шул мәсьәләне күтәреп чыктым. Нинди шырахлар безнең бар? Һәр вакытта милләтләр бер дип уйлыйм. Чөнки мин Татарстанда тудым, Удмуртияда яшәдем, анда мәктәп бетердем, институтны Украинада, Харьковта бетердем һәм төрле-төрле өлкәләргә совет заманында барадырым тикшерүче буларак Узбекистанда эшләдем, Грозныйда 2 ел эшләдем, Мари, Чуваш республикаларында бригадаларга безне тикшерүчеләрне алып баралар. Мин һәр вакытта карадырым, ничек менә төрле милләтләр шул төп милләт белән яшиләр. Һәр вакытта сөйнәдерем, чөнки безнең менә ниндидер бер-берсенә дошман карау җуе. Ләкин менә хәзер бер милләтне үстерер өчен икенче милләтне батырга тырышалар. Аны ничектер пишратырга тырышалар. Минемчә дөрес түгел ул. Менә безнең республикада кай вакытта татарлар арасында да татар милләтен үстерер өчен башка милләтләрне әзрәк ничектер түбән күрсәтергә тырышалар. Минемчә ул дөрес түгел. Без бөтен милләт бер булырга тиеш, тату яшергә тиеш. Шуның өчен татарларны үстерәбез дип, башка милләтне пишратып, башка милләт өстенә ниндидер нахак сүзләр сөйләү ул дөрес түгел. Менә минем прокурор буларак төп вазифам шул дип уйлыйм мин. Һәр милләт, безнең республикада яши торган милләт үзен яхшы хис итәргә тиеш. Безнең республикада яшәгән милләтләргә түгел, килгән милләтләргә карата да шул караш минем. Үткән айда безгә Таджикстаннан килгән кешеләр монда килделәр прокуратурага. Алар эшләгәннәр бер төркем бер оешмада, һәм ул оешманың хуҗасы аларга ничектер аларны җәберләп ким түләгән. Сезгә шул акчада җиткән сыман. Алар монда законны бузып яшәгәннәр инде, чөнки аларга монда эшкә урнашыр өчен рөхсәт кирәк булган, алар ул рөхсәтне алмыйча эшләгәннәр. Шуның нигезендә теге хуҗа бер кая бара алмыйсыз, бер кемгә сез бер сүз әйтә алмыйсыз дип аларга менә шулай ким түләгән. Алар монда килделәр. Без прокуратура ягыннан теге кешене җавапка тарттык.
Атагын мисаллар китерә аласызмы менә шушы? Милли хискә карап, ниндидер җәберләү.
Беләсезме, менә мин әйттем, әле ул яшен формасында бара. Кем алар? Гынашыгына каршы алар яшьләр, 30 яшьтә юк әле кайсы берсенә. Менә алар, аларның ничектер карашлары җиңелрәк. Ниндидер эмоциональ формада. Алар яклы булалар. Бу яхшы икән, бу яклы булалар. Россия президенты Медведев Уфада булган киңәшмәдә бик яхшы әйтте. Безнең мәктәпләр һәм башка уку оешмалары алар гражданлык позициясен кешеләрнең, яшьләрнең үстерергә тырышырга тиешләр ди. Миңа аның сүзе бик якын булды. Ресей гражданнары дигәндә ул бер милләткә дә каршы түгел, бер дингә дә каршы түгел, аңлап яши торган кешеләр булырга тиеш. Һәм менә тату яшәү ул бит татарларны кимсетү түгел. Әгәр дә бөтен милләтләр тату яшиләр икән, татарлар да үсәләр, чуашлар да үсәләр нигездә. Шуның өчен минемчә менә шушы бурычны президент куйган бурычны без дәүләт органнар, дини ишмалар, уку йортлар бергә шушы мәсьәләне чишергә тиеш.
Мәктәптән түгел урыс милли мәдәният оешмасы һәм фанатлар үткәрделәр урыслар сәламәт яшәү яклы дигән йөрүш инде урамда шундый чара. Урамда инде алар бик каты сүзләр әйтмәделәр, ләкин интернетта аларның катырак сүзләре булды. Сез аларны карыйсызмы?
Менә кой вакытта сезнең коллегалар, корреспондентлар безгә сорау бирәләр. Менә сез татар кешесен җавапка тартасыз, ә урысларны тартмыйсыз дип. Дөрес түгел. Чөнки милли ара тыныч булу ул татарлардан гына тормый, ул бөтен милләтләрдән тора. Шуның өчен без аларында җавапка тартабыз. Анда безнең очраклар булды. Һәм шул вакытта без нәрсә дибез? Безнең дәүләтебездә рус кешеләре күбрәк. Ул төп нация дибез инде, төп милләт. Һәм алар да башка милләтләргә караганда карашлары яхшы булырга тиеш. Җәберләргә тиеш түгел алар, кимсетергә тиеш түгел. Шуның өчен менә шушы сез әйткән ишрак, минемчә ул менә куркынычның, куркынычсызлык өчен бер дәлил булып тора. Чөнки ул яктан да бернинди дошманлык булырга тиеш түгел. Һәм гынашымлыгына каршы хәзер алар яктан да хәзер менә шундый оешмалар, төрле оешмалар төзәләр һәм төрле шундый акциялар уздыралар. Ул куркыныч хәл. Без бит төп нацияны алар күп дип кенә яшәп булмый, алар да тыныч башка кешегә яхшы караш белән яшәргә тиешләр.
Нинди чаралар күрәсез?
Иң беренче профилактика. Профилактик эш ул тиешле оешмалар һәм прокуратурада. Без предостережение дигән карар чыгарабыз һәм теге кешене монда чакырабыз прокуратурага, аның белән сөйләшәбез, кызыксынабыз. Ни өчен ул менә шулай эшләгән? Тирәнме шул фикре? Ул фикердән китергә мөмкинме ул? Анализлаштыргач, без аңарга предостережение дигән әйбер кул куйдырабыз һәм аны ниндидер вакыт күзәтеп торабыз. Үзгәргәнме, үзгәрмәгәнме? Мин әйтергә тиеш, күбесе аннары шул начар җылга басканнары юк. Алар аңлыйлар һәм менә миңа беләсезме нинди сүзләр шы. Без кимәдә барабыз, төрле милләтләр. Әгәр дә бер милләт бу якка алып бара икән, икенче милләт теге якка, кимә алга бармый. Нәтиҗәдә ул бата. Шуның өчен менә безнең республика кимә ул, без аны матур гына, әйбәт кенә алга алып барырга тиеш.
Татарстан прокуроры Кафил Әмиров белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада аз урынлы хусусый очкычлар очышын арттыруга багышланган төбәк конференциясе үтте. Казанда һәр чәршәмбе җанлы татар музыкасы кичәләре үткәреләчәк. Беренче кичәдә Азат төркеме чыгыш ясады. Мөселман дөньясында мөнәҗәтләр башкаручы төркемнәр арта бара. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Әрдоган Казанда булганда, Төркия белән Русия арасындагы товар әйләнеше 2015 елга 100 миллиард долларга җитәргә тиеш дип белдерде. Һәм аның күбелеше Татарстан белән ике арада булуын теләр идем дип әйтте. Шулай ук ул Төркияне дөньяның икътисады яктан иң көчле булган 10 иле арасына керергә теләвен дә белдерде. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон Тунис җитәкчелеген икътисади һәм сәяси реформалар үткәрергә чакырды. Клинтон Кушма Штатларның Тунистагы эчке проблемнарын һәм Либиядән килүче кашаклар белән туган авырлыкларны чишәргә ярдәм итәчәген белдерде. BMO'nun kişi hukukları idarası başlığı Navi Pillay Bahrayn hakimiyetinin hükümetke karşı demonstrasiyaga çıkkanlarga kuş kullanuvuna birşılıw bildire. Pillay sözlerinçe BMO'dagi idaraga Bahraynda qarşılık bildirüşlerini hem meditsina xizmetkarlarin qulg'aluvlar o'tiruvlar qiynovlarini tasvirlagan qotishqish ma'lumotlar kelgan. Bahraynda bugun IŞİD yetakchiligi ko'rsatmasi bilan oppozitsiya liderlarining kiminda 6-si qo'lga olindi. Kecha Manama o'zagida qarshilik ko'rsatuvchilarning shotir shaharchigini jimirdilar. Manama ramlarida politsiya kizuvi yuri komendant soati kiritilgan. Yaponiyada politsiya uzgan jumg'a bo'lgan yer titrov ham to'lqin toshqini natijasida o'lganlar ham yo'qolganlarning soni 14.5 mingdan ortdi deb xabar etdi. Alida 500 000 kishi vaqtli shasiyinu o'rinlarida kun ko'ra. AQSh prezidenti Barak Obama Yaponiya hukumatı boshlig'i Naoto Kan bilan telefondan sillashganda stansiyadagi halokatni bitiruvda Washingtonning har tur yordamga azir ekanligi aytdi. Yaponiyadagi Fukushima stansiyasida reaktorni suv o'tirga tirishalar. Yerevanda minglarcha kishi prezident Ser Sargsyan ham hukumatning hokimiyatdan ketuvini siyosiy tutqunlarni ozod etuvini erkli saylovlar o'tkaruvini 2008 yilning 1-martida bo'lgan hollarni xalqaro baysiz komissiya tekshiruvini talab etdi.
Qisqacha so'nggi xabarlar bilan Noil Olam bo'ldi. To'liroq etib siz ozodlik.org sahifasida tanisha olasiz. Уфада оз урынлы хусусый ышкышлар ышышын арттыруга багышланган төбәк конференциясында катнашучылар Русиядә кичкенә ышкышлар ышышын арттыруга кымашаулаучы киртәләрне битергә чакырды. Төп кыенлыклар дип кичкенә хусусый ышкышларны теркәү кыенлыклары һәм анда ышкышларны төзәтү, техник хезмәтләндерү урыннары булмау атала. Уфа 2 археологик казылмалары урынында тарихи мәдәни музей төзергә карар ителде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов имзалаган карар нигезендә музей проектына бәйге игълан ителә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Бүген Өфөлә эшлекле авиацияны үстерү буенча беренче төбәк кәңәшмәһе үтте. Унда эшлекле авиация ассоциациясе рәисе, хәрби осусы Алтын Йондоз ияһе Валерий Очеров, Мәскәүдән вәкилләр катнашты. Унда билдәләнүенчә, Рәсәйдә эшлекле авиацияны үстерү өчен тиешле хукук базасы юк. Административ карталар камасаулык яһай. Ал урынлы самолетларда теркәү, уларны хезмәтләндерү, самолетлар паркының ярлы булуы эшләрдә тоткарлай. Эшлекле авиацияга яшел юл асканда Ал урынлы шәхси самолетлар һәр аэропортка тимәк урындагы казнага хизелерлек табыш бирәсәк ди белгестәр. Киләсәктә һава суднолары юлдардагы таксидар кеүек үк хезмәтләр күрһәтә башларга тиеш. Һәр хәлдә эшлекле авиация милли ассоциацияһының киләсәккә планы шундайрак. Өфө халыкара аэропорты генераль директоры урынбасары Әмир Солтангәрәев әйтүенсә, беренсе төбәк форумының Башкортстанда үтүе бездә был яһәттән эшләрнең алга баруын дәлилләй. Киләсәктә Өфө аэропорты нигезендә кесе авиацияны хезмәтләндерү үзәген асу мәсьәләһе өйрәнелә дине Әмир Солтангәрәев.
Бүген Рәсәйдә эшлекле авиация үсешкән дип әйтә булмый. Мөмкинчелекләр әле вакытта бик тудырылмаган әле. Рәсәй эшкуарлары күп сорақта үзләренең самолетларын сетелдәрдә тиркәйләр. Рәсәй гражданнарының 400 ләп самолеты сетелдә тиркәлгән. Безнең илдә ни бары 30 ләп кына. Ни өчен тиелдеме? Беренчедән, Рәсәйдә шәхси самолетлар тиркәү тыелган. Тик юридик оешмаларның гына хокук буенча тиркәү үтәргә мөмкинчелекләре бар. Икенчедән, хезмәтләндерүсе заманча техник үзәк юк. Рәсәйдә. Өченчедән, самолет булһа да, тиркәү бик мәшәкатьле, озак, күп акча талап итә. Мәсәлән, 5-10-15 урынлы самолетты тиркәгәндә 600-700 урынлык Боинг самолетына түбәгән һәммәкне алып килергә кирәк.
Ә Башкортстанда шундый тиркәлгән самолетлар бармы?
Башкортстанда бүгенге көндә шәхси эшкуарларның тиркәлгән самолетлары юк әле.
Ә предприятиеларның?
Беренче предприятиенең генә тиркәлгән самолеты бар.
Әгәр дә шулай әйткәнсә, техник үзәктәре өчен хезмәтләндерү буенча, бына бүгенге семинар буенча Өфөлә шундый техник үзәк асу мөмкинлеге тикшерәсәкме?
Әлбәттә, бу юктан гына Өфө һайланмаган, чөнки Башкортстанда бөтен мөмкинлекләр бар, безнең аэропорт Европа стандартларына ярашлы кадрлар бар. Авиация сәнәгате үсешкән, авиация өлкәсендә югары уку йортлары бар. Шуның өчен дә бул мәсьәлә күтәрелә техник үзәк төзү буенча безнең аэропорт базасында шундый мөмкинчелекләр бар. Самолетлар ие буенча да хәтта мәсьәләләр күтәреләчәк.
Бу перспективалы инде.
Өфе халыкара аэропорты генераль директоры уярдамсыхы Әмир Солтан Гәрәев. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов форумда катнашучылар янына 5 минутка гына килеп китте. Барыһында сәламләп, ул дөньяның үтешкән дәүләтләрендә бизнес авиация милли икътисадта һизелерлек урын биләй, казнага күп миллиардлы табыш килтерә тине. Рәсәй бул яһәттән әле бик артта, бездә елына 40-50 мең самаһа бизнес осушы һала. Сагыштыру өчен Американан 100, Европа дәүләтләреннән 10-20 тапкырга калыша бар. Илдә эшлекле авиацияны үстерүдә федераль һәм төбәк власт органнарының җитди эшмәкәрлеге кирәк дине Рөстәм Хәмитов. Уның фикеренсә, төбәк кесе авиацияны үстерү буенча байтак эшләр башкарган. Сибай нефтекама аэропортлары асылды, Тиратта Беларет қалаға тора дине Рөстәм Хәмитов.
Развитие российской экономики, необходимость существенного расширения бизнес-контактов стали важным условием формирования рынка деловой авиации в стране. Все эти вопросы требуют координации усилий федеральной власти, регионов, самих авиакомпаний, инвесторов, бизнес-сообщества. Башкортостан оказывает действенную помощь развитию гражданской авиации. Проведена реконструкция комплекса зданий Уфимского аэропорта. Его пропускная способность увеличена до 800 пассажиров в час. Благоустроена территория и подъездные автодороги. Введен в эксплуатацию аэропорт столицы Зауралья, в городе Сибай. В ближайшее время в полную силу сможет функционировать аэропорт в Нефтекамске, на севере республики. В перспективе развития аэроузла в городе Белорецк. Правительство Башкортостана готово и в дальнейшем поддерживать перспективные инициативы по развитию авиаперевозок. Мы ясно понимаем, что успехи этой отрасли не только принесут нам дивиденды в виде налоговых платежей, но и будут способствовать расширению связи с регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья.
Өфе ике каласыга биләмәләрендә тарихи мәдәни музей төзелә. Борынгы Өфе музей-заповеднигы турында республика хөкүмәте күрһәтмәһенә Рөстәм Хәмитов кул куйды. Музей 5-16 буаттардагы иң зур археологик кумарткы Өфе ике каласыгын һаклау һәм артабан интекле өйрәнү максатында оештырыла. Академик Нияз Мәҗитов әйтүенсә, Өфе ике каласыгы Рәсәй генә түгел, дөнья тарихи өчен әһәмиятле.
Рәсәй кимәлендә зур ашык конкурс игълан ителә. Һәм шунда төрле архитектор үзләренең белеменә яраша рәвештә киләчәк музейнең бинасын төзәчәкләр һәм без конкурстан соң без аны файдалана алачакбыз иң әйбәтен. Ушу Башкорт каласының үткән борынгы 16-нчы буатка тиклем булган бөтә тарихы шунда куелачак, күрсәтеләчәк. Реконструкция булачак, кала стеналарының төзелеше булачак, крепостьтәге стеналары ниндәй булган шул кимәлдә аякка басырылачак. Ул зур бер фәнни практик асыш булмаган күренеш. Башкорт халкының тарихы бит күпләр таңдыйлар, күпләр таңдарга теләмәйләр. Шуның өчен ашык рәвештә дөньяга өр яңа бер ашыш буласак.
Өфе ике каласыгы 1953 елда билдәле крайда өйрәнүсе Петр Ишериков тарафыннан асылла. Тикшерүләр барышында агас диварлар, йорттар һәм урамнар барлыгы асыклана. Артабан унда төрле елларда Мәскәүдә Садыков, Владимир Овсянников, Нияз Мәҗитов тикшерү алып бара. Казу эшләре барышында бында борынгы кала булуын исбатлаган байтак көн күреш бизәнү әйберләре табыла. Быел 20-нче буат тарихындагы иң фаҗигалы вакыйгаларның береһе Бөек Ватан һугышы башлануга 70 ел тула. Зәйнәб Бейшева исемендәге Башкортстан китап нәшрияты фронт каһармандары истәлегенә хәтер, шулай ук яңа өсен ал ял белмәй эшләгәндәр хөрмәтенә тыл батырлары серияларын баскайны. Хәзер нәшрият тыл батырлары йыентыгының электрон версиясын сыгарды. Китап директоры Зөфәр Тимербулатов әйтүенсә, электрон версия район калаларда яшәүче халык карау буенча булдырылган.
Бу китап тыл геройлары үзенчәлекле бер һәйкәл ошо кешеләргә. Фронт тылсыз була алмый, һәм шуның өчен тылдагы эшләгән фидакар хезмәт күрсәткәннәре сынап та ниндәйдер бер мәңгеләштерүгә лайыклар. Бүгенге көндә ул электронный вариант бар. Сайтка керә алалар һәм шуныганда әйтергә теләйм инде, бу электронный вариант үзләренә кеше бушлай ала ала. Һәм танышырга мөмкинчелек шундай бирдек электронный вариант белән. Азак, әгәр дә инде теләкләре булса, безгә Уфага килеп, үзебезнең фирма магазинына кереп, китап вариантында сатып алырга мөмкинчелек бар. Шуныла әйтергә теләйм инде, электронный вариантты кызыксынучылар хатта Италиядан, Германиядан, Великобританиядан, бар Австриянан. Һәм алар моны ошо китап турында ишеткәннәре бар. Ошо электронный вариант белән танышырга, һәм үзләренең фамилияларын эзләләр икән, шунда мөмкинчелек үзе бар дип әйтергә була инде.
Башкортстан хөкүмәтенең элекке премьер-министры урынбасары, финанслар министры Айрат Ласкаров, Рәсәй Хаклык банкы әмгыяте идаралыгы рәисе урынбасары итеп тәгаенләнгән. Ул бага тиклем Башкортстандан Федерация Советында вәкил булды. Хәзер Сенатта Айрат Ласкаровты Анатолий Бандарук алмаштырды. Кайһы бер сыганактардан күренүенсә, Айрат Ласкаров Хаклык банкында универсаль электрон карта проекты өчен яуаплы буласак. Бұл программа ғанау рәвешіндә былтыр илдің үстібегіндә, шул итептен Башқұртстанда башланғайны. Айрат Васкаров проекттың иң тәуге менеджерларының береһе итепләне. Башқұртстан яҙҙы қаршылай, Өфөлә сыйырсыҡ ояһына конкурс иғлан ителде. Сарала мәктәп уҡыусылары, үҫмерҙәр клубтары һәм ижади үҙәктәр тәрбиәләнеүселәре ҡатнаша ала. Иң яҡшы эштәр, яғни сыйырсыҡ оялары, халыҡ ара ҡоштар көнөндә Сергей Аксаков исемендәге баҡсала мәктәптәр янында ҡуйыласаҡ.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Қозанда жанлы татар музыкасы кешеләре башланды. Мондай кешеләр Қозанның Баумын урамындағы Драйв клубында һәр шәрбе көнне узачак дип белдерә аны оештыручылар. Һәм киләчәктә анда күп кенә яңа үзенчәлекле төркемнәр башкаручылар белән таныштырырга вәгъдә итә. Беренче кешегә Азат төркеме килде. Бу тамашаны хәбәрчебез Саша Долгов карап кайтты.
Жанлы татар музыкасы кишәләренең төп идеясы татар эстрадасында булмаган яңа юнәлешләрне үстереп җибәрү, шәһәр яшьләренә татар сәнгатен таныту, аларны милли мөхиткә тарту. Жанлы татар музыкасы кичәсен оештыручыларның берсе Алия Сабирова сүзләренчә, әлеге мәдәни чарада яңгырыячак музыка жанлы, үзенчәлекле, башкаларны кабатламаган булырга тиеш. Җырда кешенең яңалык эзләве күренсен, ди Алия Сабирова. Жанлы татар музыкасы концертлары Казанда альтернатив музыка девизы астында 2005 елда уза башлый. Күпчелек яшьләр, бигрәк тә авылныклар, попса музыка тыңласа, шәһәр яшьләренә татар эстрадасындагы яңа юнәлешләр ошый. Шәһәрләр Алканат, Иттифак, Исмаилне үз итә. Әлеге җырчыларны тыңлагач, милли мөхиткә яңадан әйләнеп кайтучылар да бар. Жанлы татар музыкасы кишәләрен оештыручыларның берсе Ленар Мөхәммәдиев тыңлаучыда югары зәвык тәрбияләү татар музыкасына үтеп кергән яңа юнәлеш вәкилләренә калды дип саный.
Чөнки менә берничә ел инде татар жанлы музыкасы, татарча рок, рэп, анда этник музыкалар, чын татарга хас булган телне саклый алтырган музыкалар күптән оештырган юк инде аны кишәләр. Ләкин менә хәзер безнең мөмкинлек чыкты, атна саен һәр чәшәмбе көнне шундый концертлар оештырырга.
Диде мәдәният һәм сәнгать университеты студенты Ленар Мөхәммәдиев. 16 мартта узган беренче кичәгә Азат төркеме килде. Әлеге төркем халыкара тынычлыкның яратылышы фестивалендә катнашырга өлгерде.
Азат төркеме ул әле күптән түгел барлыкка килсә дә, инде татар милли музыкасын яңача көйгә салып эшләүче иң оригинал группаларның берсе дип әйтеп була. Азат төркемендә баян бар, шундый татар күңеленә шундый якын. Баяннары тартып җибәрсә, халык тиктерәлмый инде, татар күңеле шундый баянга тартыла. Кил бисән килеп тора. Гомумән барлык инструментлар, барлык җырлау, бернинди аппаратура кешеле, бернинди фонограммасыз, чип-чиста музыка, чип-чим хисләр. Һәм аларның барысында музыканы, сүзләрен үзләре иҗат итәләр. Хәтерләсәгез, шушы шаукымда башта-башта җибәргән Мубай хәзер нинди үрләргә менде. Азат дөнья күләм халыкара фестивальләрдә катнаша. Ул канат төркеме күп кенә халыкара фестивальләрдә читилдә чыгыш ясап кайтты. Иттифак төркеме гел шундый үзен хаманда югалтмый, Татарстанда популяр бүтән кеше тыңлый, әле хаманда онытмыйлар беренче рәп төркем буларак. Ләкин хәзер юлны яшьләргә бирергә кирәктер. Без шунда истеп табыз, бары тик шушы танылган җан татар музыкасы әһелләре белән генә түгел, һәм бары тик яңа әлегә танышылмаган татар яшь җырчылары, башкаручылар белән таныштырырга телибез.
Диде Ленар Мөхәммәдиев. Жанлы татар музыкасы кишәләрен оештыручылар әйтүенчә, алар әлеге кишәләр аша татарның барлыгын, телен күрсәтергә тели. Чөнки күпләр шәһәр шартларында милли мөхит юк дип саный. Әмма соңгы елларда моның киресе күренә башлады. Шәһәрдә милли мөхит туып килә. Җанлы татар музыкасы кичәләре шуның бер чагылышы инде.
Әле күбрәк татар яшьләре чынлаптан татар дискотекаларына йөрүне кулай күрә. Чөнки татар дискотеканың үз идеологиясе безнең, үз идеологиябыз, әмма ләкин безнең идеологиябыз нидән гыйбарәт? Без татар халкын, телен, барлыгын, милләтен, мәдәниятен шушы җанлы музыка аша үстергә телибез. Чөнки әгәр дә шул попса алсак, шундый авыр әйткәндәй попса, поп музыканы алсак, эстраданы, ул бик җиңел өстен-өстенгә фикерләр әйтә. Бу бик бер кешегә кызык түгел, халык бар өчен ял итәргә җиңә килә, ләкин музыка ниндидер бер идея итәргә тиеш, барыбер татарны берләштерү өстендә эшләргә тиеш, һәм татар үз кысаларына яшәп калмаска тиеш, рок-рэп татарда булмый дигән фикер салучыларга бу шипшен кара кашы ыштырылган кичә. Мәсәлән, Исмаил аны күптән белсәләр дигән ул шундый шын милләтпәрвәр җырчы. Аның шундый патриотик җырлары бар, Ватан атлы яшәт атар, ул хәтер көннәренә чыгыш ясаган кеше. Чынлап та бу музыкантларның күбесе башларында акыл бар, алар тормышны күргәннәр, алар юкка гына сәхнәгә кеше күзенә күренү өчен генә акча эшләү өчен чыкмаганнар. Алар чынлап иҗат итәләр һәм аларның хисләре өчен башкаларга ярмал буларак.
Диде Линар Мөхәммәдиев, жанлы татар музыкасы кичәләрендә татар фольклорына да игътибар биреләчәк. Яшьләргә татарның этникасы бер әпипә җыры белән генә шикләнмәвен аңлату зарур.
Без башта үзебезнең танылган фольклор белгечләре белән фикерләшеп, уртаклашып, башта шуны ничек халыкка күрсәтергә, нинди формула күрсәтергә өстендә эшләячәкбез. Ләкин әйтеп булмый барысында, безнең фольклор дөресен әйткәндә бик шундый соев, шундый әйтим соңда, ләкин хәзер әле үтеп чыгып бетмәгән, әле материаллар бик күп. Ләкин шул күбәлегемне яки анда ай булбулымны үстендә эшләү бик кызык булмый. Ул бер үк җырлар, аны мең тапкыр таптаганнар, әпипәндә шулай ук мең тапкыр таптаганнар. Ләкин бит безнең бик зур байлыгыбыз бар. Аның гупаләк һәм әпипә белән шикләнми. Әле ул бии торган да бар, уйландыра торган да бар, сугыш җырлары да бар, барысы да бар. Ретро җырларны да искә алырга кирәк. Бу барысында хәзер күбесенчә бу җырлар югалып баралар. Этника безнең иң мөһим элемент дип әйтсәм дөрес булыр хәтта. Бу рок-рэп дигәндә аларның барыбер үзләренең фикерләре бар этника карата. Шулай ук әйтеп киткәнчә, азат төркем ул фолк стилендә иҗат итә, шундый кушылып. Һәрберсендә этника татарлыгы бар, музыканың үзенең сыйфаты бар. Татар музыканың йөзе булырга тиеш, аерылып торырга тиеш.
Диде жанлы татар музыкасы кичәләрен оештыручыларның берсе Линар Мөхәммәдиев. Казанда әлеге кичәләр атнаның һәр шәршәмбесендә кичке 7-дә Бауман урамындагы драйв клубында узачак. Чираттагы кичәләргә Исмаил, фольклор ансамбльләр, яшь шагыйрьләр килергә җыена.
Казанда үткән беренче җанлы татар музыкасы кичәсендә хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Азатлык радиосы.
Киләчәктә Казандагы җанлы татар музыкасы кешеләренең берсендә чыгыш ясаучы төркем үзенчәлекле Раян төркеме дә була алыр иде. Раян төркеме дини җырлардан торган альбомын чыгарырга ниятли. Дөньяда дини эчтәлектәге җырлар башкаруга карата фикерләр бертөрлегенә түгел. Шулай да элекке Советлар Берлегенә кергән Урта Азиядәге илләрдә Татарстандагы Раян төркеме кебек эстрададан китеп дини җырлар башкаруга күчүчләр бар. Наил Аланның язмасы шул хакта.
Ялыгы шуата шудан коткарыр ише, Аллахтан бер илче Мухаммад яшәгән. Рухи элемтә аша һәр бер гамәле, Иман нуры өчен Алла хезмәте. Хират аумагарәдә илаһи аваз, Укы әй Мухаммад Аллах исменнән. Коръәни кәриме Аллах индерә, Мухаммад җанына ислам китерә. Мухаммад исме аның онтылмас, ул бөек пәйгамбәр исламның газиз туры юл. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Аллах үзе сайлаган соңгы пәйгамбәр, кешелек бәхет.
милләтенә хезмәт итүче гаделлекне яклап ул хак дин өчен шәригатьне яклап кызганмый кеше күпме халыкларны әйдәп иярдә Аллаһның мактауы аңа ирешә кылган эшләре аның игелек юлын яктыртучы иман нуры бит Мухаммад исме аның онтылмас
Қазандағы Раян Түркімі өзләрінің жырлар жиынтығын шығарға жиынып үрей. Олар башқарған дистеден артық жыр арасында альбомға кірірдейі алтау екен. Озат Адиев әлішінләп тұрып жырлы башлағанларына бір елгіна болуға қорамастан, өзләрін сабыр, һәм шулық уақытта ішіне жәтірек тұтмаушылар деп те білдіре. Интернетқа құйылған жырларыны тыңлаушылар көбейгеніне де қуана ол. Қолдырған фикірлер шуны расылай.
Мәсәлән, без карап торган елны шәбәттик, ел буена ислам чаралары бик күп үткәрелә. Шулай ук никахлар бик күп үткәрелә, чөнки бәйрәмнәргә чакыралар. Тар рамкага куймыйбызмы кешебезне?
Байшандыр татар эстрадасының йолдызлары булган Казан егетләре төркеменең элекке җырчылары Азат Адиев һәм Вәли Фазлы Әхмәтов оештырган Раян Татарстанда шау-шулы сәхнәдән үзенчәлекле башкаруга күчкән бердәнбер төркем булып тора әлегә. Дөрес, татар җыр сәнгатендә халык һәм замана җырлары башкаручылар арасында да кирәк булганда мөнәҗәт һәм бәйет әйтүчеләр дә бар. Шулай ук Чувашстанның Урмай авылында үтүче Арт Мәтхия мөселман җыры фестивале дә әлеге үзенчәлекле юнәлештә башкаручыларны ел саен җыеп тора. Фестивальне оештыручы Фәрит Гыйбаддинов сүзләренчә, аларның сәхнәсе эстрадада дан тоткан һәм кирәк булганда мөнәҗәт бәйет башкаручылар өчен түгел. Аллаһ Тәгаләне мактаган зикер җырларны башкаручылар да һәм бу юнәлешне тыңлап рухланырга яратучылар да ортагына бара ди ул.
Сәнгәт университетыннан мөнәҗәтләр бәйләр ансамбльләре, ниндидер диния нәзарәт каршында эшләүче коллективлар, аерым җырчылар, аннан соң иле шундый аралар кешеләр бар ки, зикер җырларын җырлаучы кешеләр, репертуарлар, шуның белән җырлаучы, шундый кешеләр киләләр.
Алты тапкыр үткәрелгән Арт Мәтхиядә чыгыш ясаучылар, алар оешканда ук күңелләре белән дини юнәлешне үз иткән төркемнәр һәм мөнәҗәт, бәйет, зикер әйтеп Аллаһы Тәгаләне зурлап дөньяга чыккан кешеләр. Раян әлегә Татарстанда эстрададан китеп дини юнәлеш алган бердәнбер төркем булып тора. Илгәре ул яшьтәге Зөһрә Сәхәбиева, Гөлзәдә Сафиуллина әнә шул юнәлешне сайлаган иде. Советлар Берлегенә кергән Урта Азия илләрендә дә эстрададан китеп, дини юнәлештәге җырлар башкаруга аяк басучылар бар. Аларның берсе Таҗикстанның күренекле поп җырчысы Мәхрубон Раушан.
Морафтим моги җаннат, Мухаммад набина, фикъямат шафина. Бидидани Мухаммад, Мухаммад набина.
Без пәйгамбәрне күрү өчен оҗмах бакчасына аяк атладык. Кыямәт көнендә монда безнең бөтен гөнаһлар кичерләчәк, ди Мәхрубон үзенең әле күптән түгел генә иҗат ителгән җырында. Мәхрубонга 30 яш, 10 ел инде ул сәхнәдә. Хаш кылганнан соң әлеге адымны ясарга ниятләгән. Аны яратып тыңлаган тамашачы белән хушлашу концертында куйгач, бары тик дини эчтәлектәге генә җырлар башкарачак. Мәхрубонның абыйсы шулай ук җырчы. Ул да хаш сәфәреннән соң дини җырларга күчкән булган. Ислам дөньясының һәм ислам дининдәгеләрнең җырның төрле юнәлешләренә карашлары һәм мөнәсәбәтләре бер төрле генә түгел. Мисал өчен Таҗикстандагы музыка белгече Махбуб Ганҗали фикеренчә, ислам факторы көчәйгәнгә күрә, сәнгать әһелләре күбрәк акча эшләү өчен дингә якынаерга тырыша. Шунсын да онытмаска кирәк, үтә исламчылар күбрәк булган төбәкләрдә кешеләрнең тормышына куркыныч ясарга да мөмкин. Исламчы кайбер радикаллар айырым алганда Талибан көйнең уен коралларының бөтен төрләрен дә хәтта дини җырларны да тыеп Коръәннән читләшү дип белдерде. Урдунның мисал өчен дин галиме Мөхәммәд Насир әд-дин әл-Албанийның 1994 елда ук инде көйнең җәмгыятькә зур гынах китерүче әйбер икәнен күрсәткән китабы дөнья күрде. Пакистанның сәкмыннан 3 ел элек анда хатын-кыз җырчы Айман Удас телевидениедән күренүгә үк атып үтерелгән иде. Татарстанда да җырлау гынах диючеләр әлдә юк түгел, чөнки җырлау шайтан чакыру дигән сүзләр советлар заманында үскәннәрнең кулагына сиңгән һәм күпләрдә чыннан да бәлки шулайдыр дигән шик тә тудыра.
Без шәригәт хөкемнәренә нигезләнеп музыканың халал икәнен ачыкладык. Менә инде безнең башта чыккан бер юк галим кеше үзенең дәлилләрен күрсәткән шәригәттә. Шул ук вакытта башка галим үзенең дәлилләрен күрсәткән һәм яраган дигән икенче бар. Хәзер дөнья буенча алсак, рус телендә әйтәләрне разногласиялар бар инде бу мәсьәләдә. Ләкин күп еллар буе шуның дәлилләрен тикшергәннән соң, һәрбесен чагыштырып караганнан соң, менә без менә мөмкин алырга булдык. Чөнки моның дәлилләре кечелерәк, ул шәригәткә нигезләнгән. Ләкин бер төрле җырлау мәсьәләсендә рамкалар бар. Мәсәлән, хатын-кызга кагылышлы булган мәсьәләдә җырлау мәсьәләсендә бер рамкалар бар аның.
Дип белдерде Азат Адиев. Казан егетләрендә җырлаганда алар мәдәният министрлыгы күрсәтмәләрендә үтәгәннәр. Каяда булса мәҗбүри чыгыш ясарга кирәк булганда баш тартмаганнар. Хәзер исә Раян төркеме беркемгә дә буйсынмый. Бездән өстә Аллаһы Тәгалә генә диләр. Ислам дине белән бәйләнештә хөкүмәт берәр чара үткәреп аларны чакырса бик теләп баралар. Раян Казанда үтүче халыкара мөселман киносы фестивалының соңгысында да җырлады. Дини юнәлештә җырлаучылар үзләренә тагын да ихтыяҗ артачагына шикләнмый. 1990 елда дөньядагы мөселманнар 20%-ка якын булса, бүген барлык халыкның 23.4%-ын тәшкил итә. 2030 елда бу сан 26.4% булыр дип көтелә.
Син тулгашта әткәң әнкәң, ак яулы бүләк иткән, беренче елма юыңда шунда ук булган икән.
Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга, үз тимәсен субханалла, иманлысың шуңарга. Бала булсан син асыл таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син, син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә.
Мысың бер нидән дә Аллаһтан гына куркып, балкы әле бар дөньяга исламның нуры булып.
Ирең үслеп сия сине, куенында күпме бала. Син бит якты җир йөзендә иң-иң бәхетле ана. Бала булсаң син асыл таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син, син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә.
Тора һәр кигән кием меңнән, бар мөселманнар ярата сине шын күңеленнән.
Патшаларда, дәрвишләрдә баш ия синең алда, шын мөселман кызыгына бәхетле була ала. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төш. بهشتا يطالندا سقطا درا غسكر غسكر فرشتا سين بيت بزنن كوز قارس سين يودس غن حر بهشتا يطالندا سقطا درا غسكر غسكر فرشتا
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқырт тілләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз безнең интернеттағы сәхифәбездә оқый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда уқ үз фикер тәкъдимләрегезне қалдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.